Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. U Ujedinjenim nacijama konsultacije o rezoluciji o Srebrenici. Vlast i opozicija u Srbiji bez dogovora i nakon četvrtog sastanka o izbornim uslovima. Nakon navoda o blokadi autobusa na granici sa Hrvatskom, Kosovo poziva svoje građane da ne putuju kroz Srbiju. Uhapšena direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore. Najmanje 10 osoba ubijeno u ruskom napadu na Černihiv. Guverner Vjačeslav Čaus.
Loše jutro u oblasti Černihiva. Neprijatelj je izveo 3 raketna udar na centar grada. Ima mrtvih civila, mnogi su ranjeni.
Je bahato poranenih.
U emisiji govorimo i o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Zbog čega se radi o jedinstvenom slučaju, pojašnjava novinar Tomislav Krasnac.
Ne postoji primjer gdje je zapravo predsjednik kojemu je to nestranačka dužnost uključio se u kampanju, u borbu da postane premijer bez da je razdvojeno te dvije funkcije.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neformalne konsultacije o nacrtu rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici održavaju se danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tim povodom tamo su i predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić. Sam prijedlog rezolucije na dnevnom redu trebao bi se naći početkom maja. O svemu ovome više slušamo od Šele Ibrahimović.
Neformalne konsultacije o nacrtu rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će održane u srijedu 17. aprila u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, objavljeno je na zvaničnoj stranici UN-a. Navodi se kako sastanak sazivaju stalne misije Njemačke i Ruande zajedno sa stalnim misijama Albanije, Bosne i Hercegovine, Čilea, Finske, Francuske, Irske, Italije, Jordana, Kraljevine Nizozemske, Lihtenštajna, Malezije, Novog Zelanda, Slovenije, Turske i misija Sjedinjenih Američkih Država. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i člana predsjedništva BiH Željka Komšića je uoči neformalnih konsultacija u Njujorku saopšteno da će njih dvojica boraviti u sjedištu UN-a u Njujorku 17. aprila povodom prijedloga rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Dodaje se da bi se prijedlog rezolucije na dnevnom redu trebao naći početkom maja. Radio Slobodna Evropa je imala uvid u nacrt rezolucije u kojoj se između ostalog traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. U rezoluciji se naglašava važnost dovršetka procesa traženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i omogućavanje njihovog dostojanstvenog ukopa. Poziva se i na nastavak procesuiranja počinilaca genocida. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Za ove zločine više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora.
A povodom današnjeg sastanka o prijedlogu rezolucije o Srebrenici provjerili smo i posljednje izjave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je ranije negirao da se u Srebrenici desio genocid o dešavanjima iz jula 1995. godine. Slušamo Gorana Katića i Gojka Veselinovića.
Genocid u Srebrenici se nije desio, a da jeste ne bi bilo potrebe da se stalno nameće ova tema.
Presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu protiv Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske iz 2001. godine, navodi da je pretresno vijeće utvrdilo da je u Srebrenici počinjen genocid. Radi se o prvoj presudi Haškog tribunala za genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Žalbeno vijeće je Krstiću kasnije smanjilo kaznu, ali je ponovilo stav iz prvobitne presude da je ono što se desilo u Srebrenici bilo djelo genocida. Kada je BiH tužila Srbiju i Crnu Goru za genocid, Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine utvrdio da je na području Srebrenice 1995. počinjen genocid, ali da ga nekadašnja SR Jugoslavija nije počinila.
Na prostoru Srebrenice od 1992. godine do 1995. poginulo prema posljednjoj haškoj presudi 4100 muslimana. Od Srebrenice žele da napravi sinonim za genocid, a i dalje se ne zna koliko zapravo ima poginulih.
Podaci Haškog rezidualnog krivičnog mehanizma navode da je u Srebrenici bilo oko 8.000 žrtava, dok je 30.000 žena i djece prisilno premješteno. Memorialni centar u Potočarima govori o brojci od 8.372 ubijene osobe.
Nije tačna početna kvalifikacija da je genocid djelo u kojem jedna grupa pokušava da biološki eliminiše drugu grupu.
Prema statutu Haškog tribunala, genocid se, između ostalog, odnosi na ubijanje pripadnika neke nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe, prisilno premještanje djece te grupe u drugu grupu, uvođenje mjera kojima je cilj sprječavanje rađanja unutar te grupe, sve sa namjerom da se ona u cijelosti ili djelimično uništi. Dokumenta Haškog suda ističu da su snage bosanskih Srba znale da će ubijanje muškaraca i prisilno premještanje žena, djece i staraca neizbježno za posljedicu imati fizički nestanak bosansko-muslimanskog stanovništva iz Srebrenice.
Muškarci i žene su odvojeni i poslati na drugo mjesto, a vojska Republike Srpske se obračunavala sa vojskom Alije Izetbegovića i naravno da niko ne isključuje da je tu bilo zločina.
U sudskim procesima za Srebrenicu utvrđeno je da su žrtve bili civili ili ratni zarobljenici. Dokazni materijal prezentovan na suđenjima pokazuje da većina žrtava nije ubijena u borbi već tokom masovnih pogubljenja, te da su u masovnim grobnicama pronađeni povezi za oči te materijal za vezanje ruku.
Genocid je izmišljena forma kojom su pokušali da satanizuju čitav srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu prebace kolektivnu odgovornost na jedan narod, srpski narod.
Presude Haškog i domaćih sudova su za genocid proglašavale krivim pojedince, a ne kolektive, države ili entitete. Haški sud je utvrdio da Srbija i Crna Gora nije odgovorna za genocid u BiH, niti je bila saučesnik, iako tadašnja SR Jugoslavija nije učinila ništa da ga spriječi. Radio Slobodna Evropa je imao uvid u nacrt rezolucije, u kojoj se, između ostalog, traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe, kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. Srpski narod, kao ni kolektivna odgovornost, ne pominju se direktno u ovom dokumentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org
Hrvatski birači danas glasaju na parlamentarnim izborima za novi saziv Sabora i budućeg premijera zemlje. Pravo glasa ima 3,7 miliona birača. Prema prvim informacijama, do podne je glasalo više birača no prije 4 godine, odnosno 24,18%, objavilo je Državno izborno povjerenstvo. U 9 sati će biti saopšteni i prvi preliminarni rezultati. A u Zagrebu je glasao i aktualni premijer Andrej Plenković, koji se novinarima obratio na engleskom jeziku.
Jako podržavam to da se Hrvati opredijele za Hrvatsku u kojoj se poštuje Ustav i ustavni poredak.
A u razgovoru sa novinarima nakon glasanja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da vjeruje da će HDZ dobiti dosta glasova, ali da će, kako je rekao, Slobodna Hrvatska dobiti više.
I da ćemo morati zatomiti neke svoje razlike i probati spasiti, a da se spasiti, jer za ovu našu zemlju se vrijedi i treba boriti. Upravo da zaštitimo od takvih nasilnika.
Radi se o najneizvjesnijim parlamentarnim izborima od proglašenja nezavisnosti Hrvatske 1991. godine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović neočekivano je najavio da će on biti kandidat za premijera opozicione socijaldemokratske partije. Njegov glavni rival sa kojim se otvoreno sukobljavao po gotovo svim unutrašnjim i vanjsko-političkim pitanjima je dosadašnji premijer Plenković. Zbog čega su ovi izbori neizvjesni i drugačiji od ranijih i šta je to bilo u fokusu tokom predizborne kampanje, pitala sam autora i novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca.
Pa ovo je svakako neobična kampanja, ali neobična je zbog toga što je Milanović na poziciji predsjednika Republike rekao da se uključuje u kampanju za parlamentarne izbore, bez da nudi ostavku na ovu prvu funkciju, što je na kraju i Ustavni sud rekao da je neustavno. Pa je to jedan do sad neviđen slučaj, ne samo u Hrvatskoj, ja sam se baš potrudio pokušati pronaći primjer bilo gdje u svijetu. Zapad, istok, sjever, jug, ne postoji primjer gdje je zapravo predsjednik kojemu je to nestranačka dužnost uključio se u kampanju, u borbu da postane premijer bez da je razdvojeno te dvije funkcije. Jedan analitičar, Žarko Puhovski, koji je vrlo ugledan u Hrvatskoj, je to odmah na početku kad je Milanović istaknuo kandidaturu rekao da je neobično zato što Milanović preuzima, želi imati ulogu i igrača i suca. Suca u smislu da predsjednik Republike daje mandat novom mandataru vlade. Dakle, Milanović bi sebe zamislio ili našao bi se u toj situaciji da sam sebi daje mandat. to je znači uloga i igrača i sudca, ja bi još dodao i navijača sa tribine, onog najvatrenije koji pali mahnje, dakle sve odjednom, to je ulozija Milanović i zbog toga je to i neobična kampanja.
Da, postoje neke kritike na osnovu pristrasnosti u stvari Milanovića iz pozicije predsjednika prema kandidatima na parlamentarnim izborima.
Pa postoje, on je svaki dan aktivno poziva na rušenje premijera Plenkovića i HDZ-a i to poziva sa pozicije predsjednika Republike. Ustavni sud mu je rekao da nema problema da to radi, ali ako da ostavku na mjesto predsjednika Republike, to je funkcija s koje zapravo ne bi trebao navijati, odnosno svrstavati se na jednu stranu, ali on to radi i nekako je ljudima to postalo i normalno. Prvih tjedan dana ili prvih dana je stvarno svi ustavni stručnjaci za ustavno pravo su rekli da je to neustavno, ali kako je vrijeme odmicalo, to je nekako ljudima kao da je postalo normalno, što je isto zanimljiv fenomen koji se događa ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, da neke situacije koje bi do jučer bile ocijenjene jako nedemokratski ili neustavni ili štetne za neku državu i za funkcioniranje institucija, jednom kad se dogode, u kratkom vremenu postanu kao da su uvijek bile normalne. To je valjda takav duh epohe u kojoj živimo.
Kako bi se ovi, ali i naredni izbori u Hrvatskoj mogli odraziti na prilike u BiH?
Pa to je još jedna tema koja iz hrvatske perspektive, vanjsko-politička tema, ali bitna zbog toga što je BiH susjedna zemlja, ali tema na kojoj opet se to neko rivalstvo između Plenkovića i Milanovića vidjelo i pojačavalo na takvoj temi. Plenković je kroz Europsku uniju i kroz Europsko vijeće proteklih nekoliko godina zagovarao, zalagao se za to da BiH dobije što prije napreduje na europskom putu, što se sad na kraju i dogodilo sa odlukom o otvaranju, o početku pristupnih pregovora između BiH i Europske unije. Ali čitavo to vrijeme kako je ta Plenkovićeva neka politika stvaranja uvjeta da BiH napreduje na europskom putu, kako je išla korak po korak, čitavo vrijeme je Milanović tu politiku nazivao kukavičkom ili optuživao je Plenkovića da ne radi dovoljno za interese Hrvata u BiH. Znam da je Plenković čitavu tu svoju politiku vodio sa porukom da mi to radimo jer je dobro i za Hrvate u BiH kao konstitutivni narod. Ali ta tema Bosne i Hercegovine je postala opet, neću reći zagađena, ali obilježena njihovim političkom netrpeljivošću i tom tvrdom kohabitacijom koja je postojala između premijera i predsjednika. Kolateralna žrtva i te neke njihove svađe, čestih njihovih svađa, je bila Bosna i Hercegovina. Jer Milanović je i dan danas i u zadnjim svojim izjavama i tokom kampanje spominju kao da europski ovi pristupni pregovori za Bosnu i Hercegovinu ne znače ništa, da će to trajati beskonačno, da to nije nikakav pomak i da Plenković općenito i Hrvatska se nisu potrudili ništa napraviti za BiH.
Osim parlamentarnih izbora, ove godine se održavaju i izbori za Europski parlament koji će također biti održani u Hrvatskoj, osim toga i predsjednički izbori. Da li bi ovi parlamentarni izbori možda mogli biti pokazatelj i mogućeg trenda glasanja i na ostala dva?
Pa sigurno će biti, ali pošto su ovi parlamentarni tako neobični, oni diktiraju glavnu dinamiku i za ova ostala dva izborna ciklusa. Tako da tek kad vidimo kako će ovi parlamentarni završiti, će se moći reći kako će i predsjednički izbori završiti. Ali europski izbori su sad nekako u sjeni ove nacionalne politike koja je zbog ovih parlamentarnih izbora i zbog ove neobične kandidature predsjednika Republike za mjesto premijera. Europski izbori su postali, nestali su europske teme su nestale opće iz svih rasprava, iz svih javnih nekih kampanja. Svi zastupnici u Europskom parlamentu iz SDP-a su se uključili na izbornim listama za Hrvatski sabor. Dakle, pokušavaju i svojom možda popularnošću koju imaju kao zastupnici u Europskom parlamentu mobilizirati birače, ali za izlazak na ove parlamentarne izbore za Hrvatski sabor. Tako da se događa neko prioritiziranje. Prioritet je su ovi izbori, nacionalna politika, parlamentarni izbori za Hrvatski sabor, a europski izbori su nekako pali u drugi plan. Ali možda kad završe ovi izbori sve to ipak promijeni i više dođu do izražaja europske teme. Ali za sad je ovako, ja bih rekao da europske teme i te neke rasprave su potpuno minorne i potisnute, inferiorne s ovim raspravama koje se tiču nacionalne politike.
A cijeli razgovor sa Tomislavom Krasnicom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Osim u Hrvatskoj, glasanje na parlamentarnim izborima traje i već drugi dan na prostoru Bosne i Hercegovine. Državljani Hrvatske u ovoj zemlji imaju pravo glasa za 3 saborska zastupnika iz dijaspore, a pravo glasa ima preko 220.000 glasača. Najzanimljivije će svakako biti u Hercegovini, gdje je registrovan i najveći broj osoba sa pravom glasa za hrvatske izbore. U Mostaru, kojem gravitira najveći broj hrvatskih državljana u BiH, birači su na glasačkim mjestima za Radio Slobodna Evropa govorili o svojim motivima za izlazak na izbore, kao i o činjenici da se glasanje održava radnim danom, a ne vikendom, kako je to do sada bilo uobičajeno. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Biračka mjesta za šire područje Mostara, uključujući i zapadnu Hercegovinu, gdje uglavnom živi hrvatsko stanovništvo, otvorena su u kampusu Sveučilišta Mostar. Jedno od glasačkih mjesta je i na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta. Birači su nerado razgovarali sa novinarima i uglavnom ne žele da im se objavljuje ime. Zbog čega su izašli na glasanje, birači nude istu vrstu argumenata kao da je riječ o izborima u Bosni i Hercegovini, gdje se, prema njihovom mišljenju, želi spriječiti da neko drugi odlučuje umjesto Hrvata. Jedan od birača nam je rekao:
nama znači priliku da izaberemo autentične predstavnike, ne kao dosta.
Zašto je izašao na izbore? Birač koji se predstavio kao Drago Čuljak kazao nam je:
pa znači mora to svoju građansku dužnost ispuniti da vlada oni koga ja mislim da bi trebao vladat, ne da mi drugi neko nameće svoga.
Neki od glasača također su nam kazali:
građanska dužnost, ja svoje obavim.
Poslušaj, građanska dužnost koju moramo ispuniti, ovoga, mislim, nemamo se šta tužiti danas sutra da govorimo nekim političarima niste uradili ovo ili niste ovoga ispunili naše očekivanja. Ako nisam glasovao, nemam pravo to uvjeriti.
Zato što izlaze svaki put. Nikad nisam propustila. I u džipu sam nila dolazila.
Na glasačkim mjestima nismo zatekli prevelike gužve. Neki od glasača su mišljenja i da je trebalo otvoriti birališta i u drugim mjestima, ne samo u Mostaru. Jedan od birača nam je kazao:
biračka mjesta koncentrirana u Mostaru, Vitezu, znači treba bi više biračkih mjesta, pogotovo u Zapadnoj Hercegovini, da bi ljudima sam izašlo.
S obzirom na to da su neki od hrvatskih zvaničnika BH vlasti bili najavljivali mogućnost proglašavanja neradnih dana za vrijeme glasanja za izbore u Hrvatskoj, što se na kraju nije dogodilo, glasače smo pitali da li bi to moglo utjecati na odziv. Evo kako su neki od birača to komentirali.
Neradni dan, mislim da bi većina nas otišla negdje ovoga u vikendice na more ili ne znam nije gdje, neke ovoga druga mjesta. Tako da mislim da je čak bolje što je radni dan. Po meni, da znam.
Sve je dobro, samo što ne baš puno ljudi. Radni dan za nas, tako da je vjerojatno ljudima nezgodno izaći posao. Mislim da je to problem za većinu ljudi koji ne rade u javnom sektoru.
Glasač Drago Čuljak o tome hoće li činjenica da su izbori radnim danom uticati na izlaznost, rekao je:
pa ne bi rekao, mi smo Hrvati ovako čudni ovdje u BH, držimo mi do svojih nekako, ne bi trebalo.
Inače, iz Državnog izbornog povjerenstva Hrvatske saopćeno je da će podatke o odazivu birača, uključujući i 11. izbornu jedinicu, odnosno dijasporu, objaviti u 2 navrata tokom dana, uključujući i termin u 17 sati. Prve privremene rezultate izbora za Hrvatski sabor Hrvatska izborna komisija će na svojoj internet stranici objaviti u 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je najavila da će se kandidovati za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija za 2025. i 2026. godinu ukoliko se u Ujedinjenim nacijama izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici. Međutim, koliko je realna mogućnost da Srbija postane nestalna članica Vijeća sigurnosti za najavljeni period? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako vi u Ujedinjenim nacijama usvojite rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Srbija će se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Tako svetu prete vlasti u Srbiji koje ne priznaju da je zločin u Srebrenici bio genocid. Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, navela je za RSE da predsjednik Srbije ima dugu istoriju pompeznih obećanja.
Verujem da je ovo obećanje isključivo za domaću publiku kako bi opravdao svojim glasačima rezoluciju o genocidu u Srebrenici kao i članstvo Kosova u Savetu Evrope.
Navela je Stradner u pisanoj izjavi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će, ako se na Generalnoj skupštini UN-a usvoji rezolucija o Srebrenici, Srbija kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti za 2025. i 2026. godinu.
Istog sekunda ćemo se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti i ubedljivo ćemo pobediti obe NATO zemlje koje su se do sada kandidovale.
Vučić je to izjavio 14. aprila tokom obeležavanja dana odreda vojne policije specijalne namene. Dan kasnije, gostujući na RTS-u, rekao da će Srbija imati 3 puta više glasova nego te dve zemlje zajedno, jer tvrdi da je u mogućnosti da ih dobije. Mi ćemo sada da budemo birani dokle god hoćemo, kako god hoćemo, kao nestalna članica Saveta bezbednosti, koliko god puta možemo, tvrdi Vučić. Nestalne članice bira Generalna skupština, a za izbor je potrebno najmanje 2/3 glasova, što znači najmanje 129 glasova. Kada je u pitanju procedura, kandidature za nestalnu članicu Saveta bezbednosti, zemlje uglavnom prvo obaveštavaju članstvo svoje grupe i traže podršku, navedeno je na sajtu UN-a. Dodaje se da odobrenje grupe onda postaje važan faktor u sledećem koraku. Nekadašnja ambasadorka Branka Latinović smatra da je Srbija odavno trebalo da se kandiduje za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Međutim, za najavu moguće kandidature za 25. i 26. misli da je teško ostvarljiva.
I zahtevi za kandidaturu se podnose nekoliko godina ranije, da tu prethode vrlo temeljni i vrlo razgranati kontakti, razgovori.
Nestalne članice Saveta bezbednosti biraju se po regionalnom principu na mandat od 2 godine, a Srbija pripada istočnoevropskoj grupi. Ivana Stradner ocenjuje da je, uprkos obećanju Vučića, proces kandidature u Savetu bezbednosti veoma složen.
Ja ne mislim da Vučić ima šanse u tome u bilo koje skorije vreme, posebno jer ne može da računa na podršku Zapada, imajući u vidu spoljnu politiku koju vodi i podriva demokratiju kako u Srbiji, tako i u regionu.
Upitana može li Srbija da računa na podršku u svojoj grupi, nekadašnja ambasadorka Branka Latinović podsjeća da su njene članice uglavnom u NATO-u i Evropskoj uniji. One bi, kako navodi u svojoj podršci kandidaturi Srbije, vodile računa o spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije.
Činjenica da Srbija ne preti u dovoljnoj meri spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije, može biti samo otežavajući činjenac, a ne nešto što odmeže.
Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji nije se uskladila sa njenom spoljnom i bezbednostnom politikom, odbijajući da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za razliku od Srbije, druge zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana pridružile su se sankcijama Rusiji.
Tako da ni tu ne bismo mogli da računamo na neku eksplodaciju.
Srbija do sada nikada nije bila nestalna članica Saveta bezbednosti za razliku od nekih zemalja u regionu. Tako je Slovenija u januaru ove godine započela drugi mandat kao nestalna članica najvažnijeg tela UN-a, a članice ovog tela bile su tokom 2000-ih i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Učitelji i nastavnici u 79 osnovnih škola u Sarajevu danas štrajkuju nezadovoljni novim standardima i normativima koje je vlada kantona Sarajevo donijela početkom marta. Iz sindikata kažu da su im umanjena dosadašnja prava i da će imati više administrativnog posla za koji, kako tvrde, neće biti plaćeni. Iz ministarstva osnovnog obrazovanja to negiraju i kažu da prava radnika nisu umanjena. Više o ovome zna Predrag Zvjerac.
Zbog štrajka danas nisu održana prva 2 sata u prvoj i prva 2 sata u drugoj smjeni za više od 38.000 sarajevskih osnovaca. Iz sindikata nastavnika kažu da će štrajk trajati sve do ukidanja novih normativa i vraćanja starih te ostavke resorne ministrice. Saudin Sivro, predsjednik sindikata nastavnika, navodi gdje smatra da su umanjena njihova prava.
Potpuno izbrisane stavke za plaćanje saradnje sa roditeljima, posebne stavke za plaćanje saradnje sa roditeljima, vođenje pedagoške dokumentacije, izrada više programa za rad za one koji rade u više razreda.
Naida Hota Muminović, ministrica za osnovno obrazovanje u kantonu Sarajevo, tvrdi u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da ništa od navedenog nije tačno.
Prava radnika nisu ugrožena, a neke odredbe su preciznije i jasnije uređene te prilagođene trenutnom vremenu i procesima koji se provode. Nastavnik s punom nastavnom normom ostvaruje puno radno vrijeme od 40 sati, koji uključuju 30 sati redovne nastave i 10 sati drugih radnih obaveza, što podrazumijeva punu platu.
Socijalna radnica Amra Čeligija je nakon 17 godina rada u sarajevskim školama proglašena tehnološkim viškom. Trenutno radi u školi koja ima više od 1200 učenika. Da bi imala punu normu, morat će raditi u još jednoj.
Moje iskustvo od 17 godina govori da socijalni radnik ne može adekvatno i blagovremeno pružati podršku učenicima u stanju socijalnih potreba, učenicima koji dolaze iz asocijalnih porodica, disfunkcionalnih porodica, jer zaista je jako važno i neophodno da socijalni radnici budu ravnopravni članovi stručne službe i škole, jer samo multidisciplinarni pristup pruža kompletnu pomoć i podršku učenicima.
Elma Dizdarević, predsjednica Upravnog odbora Vijeća roditelja kantona Sarajevo, kazala je za Radio Slobodna Evropa kako su novi pedagoški standardi, koji se tiču učenika i roditelja, puno bolji u odnosu na stari. Normative ne želi komentirati jer se oni, kako kaže, tiču rada nastavnika.
Što se tiče standarda, standardi su puno bolje urađeni, sve naše sugestije su potpunosti prihvaćene. Između ostalog, evo mogu spomenuti da postoji plan rekonstrukcije obnove škola koji se primjenjuje iz 1984. i 1978. godine, gdje smo mi zatražili da se mora počito vršiti izmjena tog plana rekonstrukcije, odnosno se primjenjivati novi planovi gdje ćemo mi imati u budućnosti jasno planirane obnove škola koje su nam od jako važnog, odnosno važnog interesa za naše učenike, odnosno ambijenta u kojem će učenici raditi.
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini u nadležnosti entiteta Republika Srpska, 10 kantona u drugom entitetu Federaciji BiH te Brčko distrikta. Svaki ima svoje zakone o obrazovanju, pravilnike, nastavne planove, programe, udžbenike, posebne iz nacionalne grupe predmeta gdje spadaju jezik književnosti i povijest. Nastavnici su i različito plaćeni. U Sarajevu su među najplaćenijim, s osnovnim neto plaćama od oko 800 eura, bez dodataka na radni staž, topli obrok, troškove prijevoza, regres i slično. Iako im je u 3 godine plaća povećana za blizu 50%, iz Sarajevskog sindikata kažu da je to nedovoljno i tvrde da nastavnik i konobar u boljem hotelu zarađuju isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ogromna promjena vremena zahvatila je danas Bosnu i Hercegovinu. Juče u kratkim rukavima, danas u čizmama i pod snijegom. Stanovnici Sarajeva sa kojima je razgovarala Kristina Gađe kažu da ranije nije bilo ovako radikalnih promjena vremena. Slušamo Latinku, Mirzatu i Belmu.
Mnogi se žale na zdravstvene probleme, prvenstveno kašalj, otežano disanje, srčani problemi, astmatičari također. To već odavno se zna da vrijeme nije kako je bilo prije, međutim mi moramo se na to privikavati, klimatske promjene. Mislim da smo mi svi kao čovječanstvo zaslužni za to. Mnogo smo mi doprinijeli ovome, globalno zagrijavanje.
Za mene ovo apsolutno nije šokantno, nije iznenađujuće, zato što su ljudi upravo ti koji su očekivati je bilo da će doći do ovog. Oni su doprinijeli ovom stanju. Takva promjena vremena, ako nije neko prirodno ono stanje, ja osjećam povišen pritisak, ne znam, nekako baš tako neraspoloženje. Što se tiče vremenski, ono, nepredvidivo je, ali s obzirom, kažem, na ljudsko ponašanje prema prirodi, ovo priroda sve vraća nama, tako da više nas ništa ne može ni iznenaditi, ali kažem, opet sve je to, mislim, dijelom ljudski faktor.
Zadnjih godina ovo se dešava, svake godine, tako da mi iznenadimo. S obzirom, vjerojatno, na ove klimatske promjene, nije ni čudo što se ovako dešava. Prošle godine smo imali tako loš rod voća i svega. Pojedinci sami ne mogu nešto posebno posjećavati, valjda će se probuditi svijest.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.